parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 551 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Audiranta premiere la 12 de maio 2006. Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas komence kulturkronikon ampleksan informon pri la scienca programo de la 101 Universala Kongreso en Nitro kaj leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
Pli ol 800 ekspoziciantoj el 12 Finlandoj inter ĵaŭdo kaj dimanĉo prezentiĝas dum la nunjara eldono de la Varsovia Librofoiro ĉe la Nacia Stadiono. Dum la foritagoj estas planitaj renkontiĝoj kun 1000 verkistoj, kiuj en la daŭro de la aranĝo autografas siajn librojn. La honora gasto de la nunjara foiro estas Hungario, kaj gasto speciala Barcelono kaj la Kataluna literaturo. En Pollando oni festas jaron de la hungara kulturo lige kun la datreveno de la revolucio 1956. Barcelono en 2015 eniris la reton de la literaturaj urboj de UNESCO. Inter la eldonnovaĵoj de la hungara literaturo troviĝas La lasta gastejo, la plej nova romano de la mortinta nunjare Imre Kertész, kaj ankaŭ fragmentoj de taglibroj kaj mallongaj noveloj de unu el la plej interesaj hungaraj verkistoj el la komenco de la 20 jarcento, Geza Csat, kolektitaj en la volumo Opio. La katalunan literaturon reprezentas en la Varsovia Librofoiro Instituto de Raimund Llull. Inter 10 katalunaj verkistoj estas interalie Jaume Cabré, kiu prezentos sian plej novan romanon eldonitan en Pollando, Ombro de Eunuko. Vizitantojn, krom renkontiĝo kun polaj aŭtoroj kaj eldonistoj, atendas ankaŭ la francofona salonego kun 11 verkistoj el Francio, Maroko, Alĝerio kaj eĉ Haitio.
Art Sherlock estas senpaga aplikaĵo ebliganta identigon de la rabitaj en Pollando dum la dua mondmilito artverkoj. La identigo helpe de la plurfunkcia poŝtelefono aŭ tableto estas fulmrapida, postulas nur kelkajn sekundojn. Art Sherlock estas la aŭtora projekto de la fondaĵo Comuni Heritate, realigata kunlabore kun la Pola Kulturministerio, en kies informbazo pri la dummilitaj perdoj de artverkoj troviĝas 63.000 objektoj. Dank al la senpaga aplikaĵo elŝutebla el la paĝo artsherlock.polo estas ebla aŭtomata identigo de la objekto sole baze de foto farita pere de la plurfunkcia poŝtelefono. Ĝi estas pol- aŭ anglalingva kaj funkcias kun operaciumaj sistemoj Android, iOS, Windows Phone kaj BlackBerry. La serĉado kaj reakiro de la militperdoj ne subiĝas al preskriptiĝo. Daŭre okupiĝas pri tio diplomataro, ŝtataj institucioj kaj serĉorganoj.
En la loko La Serena en Ĉilio kreiĝas muzeo de Ignacy Domeiko. Pola geologo, min industria ingeniero, esploristo de la Suda Ameriko, kun creinto de la supera instrusistemo en Chilio, kaj animanto de la Chilia mastrumado. Ni felietonis pri li en la elsendo el la 3 de augusto 2003. La muzeo creigianta dank al la klopodoj de Pollando kaj Chilio, kaj malfermota lime de 2006 kaj 2007, estos kulturcentro en kiu krom konstanta muzea ekspozicio troviĝos edukaj salonoj interalie por portempaj ekspozicioj kaj biblioteko. La expositio circa prenos dec temsferoin, quiui amplexe presentos la vivon cae agadon de Ignacy Domeico en la iama Pollando, poste en elmigreio, quie lia celloco farigis Cilio. Tie li restis gis la vivo fino, creante fundamenton de la gravai brancioi de la stata mastrumado cae supera instrusistemo. En la expositio, dedicita al Ignacy Domeico, estos aplicitai elektronikai informkanaloi paralele kun tradiciai expozicirimedoi kai scenografio.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Autobusoi plorantai per pluvo veturigas foren pasaĝeroin trans asfalta nigra cielo kun brilantaj stela pluvero en la urbo vera diluvo falas gutoj del cor kaj mantelo el la buso ploranta per pluvo sur asfalto Mi calculas steloin, larme tal alarmo, discuta ex farmo, en trista color blu, quasi malhela, silco ciela, ec cantos color blu, autobusoi plorantai per pluvo, kiel grandai focoi polarai, tranagiadas endrem silai pepoi, El blovante brulitas nubaron sur iliaj tremantaj dorsoj neonbriloj falas panelon autobusoj plorantaj per pluvo havas ege agrablajn muzelojn larme tal alarmo ĝisguta eksvarmo en trista kolor blu kvazaŭ malhela Silco ciela, ec cantos, color blu, cerebrilos, suna focuso, quien fugiu mi cum la tristo, en eterne pluf plenan existon, translocidus mi per la buso, larme tal alarmo, discuta ex farmo, en trista color blu. Quasi malhela, silco ciela, ec cantos color blu.
Con vera bedauro ni devas constati che Jadwiga Dzingielewska, en kies plenumo ni jus audis polan canzonon en Esperanto Vesto, ne plu surbendigas novain cantoin. Ciu case tiu canto conduku nin al Krakovo, kun kiu si estas ligita. En Krakovo en la ĵusaj tagoj okazas du gravaj kaj ege interesaj sciencaj eventoj. Lastĵaŭde komenciĝis tie la deksesa festivalo de la scienco, al kiu patronecas sciencfikcia verkisto, filozofo kaj futurologo Stanisław Lem, kies deka mortodat reveno pasas nunjare. La deviso de la nuniara festival Eldono estas tempo kaj spaco al kiu Lem fortenigis en sia verkado. Iam la fantasta scienca kreado de Lem estis konsiderita kiel fikcio, sed nun la mondo elementoj de liaj verkoj speguliĝas en la realaj scienca atingaĵoj. La idoj de Stanisław Lem antaŭ kvindek jaroj neimageblaj. Hodiaŭ estas realo. Tio, kio estis fantazio, nun kiel ekzemple virtuala realo funkcias. La festivalon ĉiujare organizas alia altlernejo. Ĉiujare temas pri la Krakova Pedagogia Universitato. Pli frue, ĉar marde ankaŭ en Krakovo komenciĝis la tria eldono de Copernicus Festivalo, organizita de la Universala Semajnrevuo. kai Copernic Centro de Interbranchei Esploroi. La nuniara festivala Eldono celas montri diversajn dimensiojn de scienco en la kulturo kai rilatas al la ideo de belo. En la dauro de Copernicus Festival, la partoprenantui consideras la criterioin de belo, gian naturon, kai ancau tion, kiel la ideo de belo funkcias en matematiko, filosofio au religio. En la festivala catalogo troviras ancau articolo de nea redakcia kolego Tomasz Miller, sub la titolo Belo egal signifas veron, en kiu li atentigas interalie, ke simile kiel faris tion antikvuloj, kiel esencon de belo ni agnoskas simetrion. Do, la nuntempaj fizikistoj fariĝas ne sole serĉantoj de vero, sed ankaŭ estetikuloj laŭ la kosma skalo. Tiuj interesaj eventoj, prelegoj kaj diskutoj okazas ĉi-semajne en Pollando en Krakovo. Sed ni jam scias pri interesa scienca programo dum la nunjara Universala Kongreso en Nitro.
La estraro de UEA, lau recomendo de ICU Komisiono, decidis pri la prelegoj de la nuniara sesio de Internacia Kongresa Universitato. Iliaj resumoj estas jam legeblaj en la retejo uea.org. Kadre de ICU okazos ok prelegoj, el kiuj du ankaŭ servos kiel kursoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj AISO San Marino. Iliaj partoprenantoj povos surloke ekzameniĝi kaj ricevi atestojn disdonotajn publike en scienca forumo, la nova publika prezento de la scienca agado komuna por ICU, AISO kaj ISAE. Dum la scienca forumo estos aliuĝota krome la premio Germain Pirlot por la plej bonaj sciencaj verkoj publikigitaj en la jaroj 2010-2015. Post la dekvinjara paŭzo la premio estos atribuota ne nur al scienca libro, sed entute en kvar kategorioj: libro, artikolo, reta kurso kaj prelego. Gis la 15 de julio eblas ancorau sendi proponoin alla adreso informo helico ais-sanmarino.org. Crom hoc ICU prelegoi, kvar kvin prelegoi estos presentitai cadre de scienza cafeo. Ciui tractas tre variaine temoin, kiel lingva justezo, astrobiologio, educado al repacigio, la comunezzo de popol fabelai temoi, la nunai technologioi por filmi la atomain subatomain procesoin, la asteroidoi Esperanto kai Zamenhof, la nuntempa contrau vaccina sinteno, la problemo pri la archeologia rabado tra la silka vojo kai tiel plu. Samtempe la estraro de UEA nomumis kiel ICU rektoron slovakan profesorinon Eva Polakova. Ŝi magistriĝis en la pedagogia fakultato de Nitro pri matematiko kaj fiziko, kun specialiĝo pri la uzo de modernaj didaktikaj metodoj. En 1989 ŝi doktoriĝis pri la didaktiko de instruado de fiziko. En la Esperanto-movado profesorino Polakova aktivas ekde 1995, ĉefe ĉe AISO San Marino, en kiu ŝi plurfoje gvidis kursojn, prelegis dum SUS somera universitata studadsesio kaj estis membro de ĝia senato.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia leterkesta programero. En la nomo de nia tuta redakcia skipo salutas vin Barbara, dankante pro ĉiuj programreagoj, Facebook profilei shatosignoi, commentoi kai disconigoi. Tre cortusis nin la jus veninta reago de Ursula Gratapalia el Bonaero en Brasilo, quiu gratulis nin liga cun la quincent quindeca programo. Gratuloin el corain por via altvalora, altqualita cultura gado dum quincent quindec semainui. E tiam scribis Ursula, coran dankon Ursula pro viei gratulei vortoi, et se nun ni troviras meze de tiui quincent quindec semainui, sed, ja, ni effektive pretigis quincent quindec elsendoin. Ni daure clopodos zorgi pri, kiel vi vortumis afable, altvalora, altqualita cultura gado. Spronas nin al tio favorei commentoi opinie esprimoi kiel la via, spronas nin la subvencia helpo. La aprilain subtendonacoin ni povas confirmi nur nun, kai ni el core dankas pro ili al Synneve Myntinen en Finlando kai Paul Hanks en Francio. Cara Paul, ni ancora un ne ricevis respondon nie via demando, sed esperas baldaŭ ĝin al vi transdoni.
Mi ante longe ne donacis al iu ruĝajn florojn, sed espero min kuracas, subtenas sole kred. Mi ante longe ne donacis al iu ruĝajn florojn, sed espero min kuracas, subtenas sole cred.
Estis agrable constati, gesignoroi, che presento della son documento e la autuna malfermatago in Rotterdamo elvocis vian interesigion, pricio attestis multei shatosignoi, c'è la program informoi, c'è la rilatei program informoi, ciui sigis pri la respondo horo della generala directoro de UEA, Osmo Buller. Dankon ancau pro la messagei ragoi, ciui alingis nian redaccion. Paolo Sergio Viana, el Brasilo, commentis, emoci plena estas la tria fragmento della registrajo farita occase della adiavo de Osmo Buller, kiel generala directoro. Kiel malnova membro de UEA mi emas aldoni mian modestan vocion alla multei vocioi, kiui dankas lin. Ne eblas tamen suffice danki. Iui homoi lasas sien spuroin en la historio de nia movado. Osmo estas unu el ini. Tiom skribis nia brazila auskultanto, je la sama son documento reagis nia Canada radio amico Bruce Crisp skribinte. Mi tregiuis la tripartan son documenton el la autuna malfermatago. Signoro Buller certe meritas nian dankegon pro multiara kai malfacila laboro admirinde farita. Estas bone che per la sercila de Pola Retradio ni povas ancora utrovi kai auskulti pli fruen interparolen kun Osmo Buller. Cetere mi esperas che li povas ancau estonte interviuigi ce Pola Retradio, char lii commentoi cae opinioi estas ciam attentindei. Mi plene consentas cun Paolo Sergio Viana, signoro Buller, ja grave contribuis alla historio de nia movado. Tiom scrivis nia Canada auscultanto, cae Paolo el Brasilo en pli fruei commentoi esprimis la reconon pro la tecnica flanco della son documento. E via el sendo e la malfermatago estis perfecta, oni povas senti la etoson kai accompagni la discutoin, oni ricevas la impreson che oni ce estas. Cara Paolo, dankon pro viei vortoi, char dank al via messaggio ni ricevis la confirmon pri la atingita celo nome, che la auscultantoi giuis la impreson ce esti la eventon, cium ni transdonis en niei programui. Vi cetere prave starigas scribante pri Osmo Buller, kia valora homo retirigas. Et se verdire ne temas pri retirigio, sed deviga emeritigio. En tiu contexto, Edmond Ludwig el Francio messagis, ni citu, permesu che mi esprimu mian estimon por la emeritigianta generala directoro de UEA, Osmo Buller, Dum multe iaro in ia cutimis ausculti sur la ondoi de la Pola Stat Radio, poste de Pola Ret Radio, lia in fluen rapporto in aprila agado de UEA. Anca mi ne povas imagi, che ecde nun li ne plu estos audebla sur viei ondoi. Cion bonan al li, escribis nia franca auscultanto Edmond Ludwig. No, ni ne sias ciu Osmo Buller auscultas nian programon, sed ni cun plezuro transdonas al li viein vortoin, cun firma espero che lia por esperanta agado ne cesas, cae estos multe ocasui ancau pritio interparoli antau nia microfono. Ciu in fragmentoin de la son documento ni aparte metis ancau en la rubricon antau la microfono. Evidentigas che ciam pli often oni ne plu auscultas nin rete, sed enshutas la elsendoin en la posttelefonon por ausculti dum exemple ciutaga veturo au promedado, kiel scribis al ni pritio tresoro el Cinio. E do, kiel li confessas, tio estas tempo spara cae saniga por mi. La promenado cun auscultado ege giuigas min. Nun mia parte preferas aparte el suti la programeroin la rubrico anteo la microfono. Ciu vi povas raitigi nun el suti ilin? Compreneble, tial ni metas ilin en la el suteblan rubricon. La unusola problemo estas che ni ne successis flori al niei auscultantoi la plei efican manieron tion fari. Tiu, cium ni sugestis ne contentigis exemple samidanon, put. Ni estus dankemai, se vi, cara tresoro, informos nin, kia maniere vi feras tion, eble via metodo estas pli vaste rekomendinda. Cun granda plezuro ni volas confirmi la lastain messagioin de Maria Murphy el Usono, kiu certigis che si daure auscultas nien programoin. Sed, dank al informoi de Maria, ni exis crome, che dank al ciei clopodoi, pol devenulo en Usono povis legi en sia bulteno pri Esperanto kaj Zamenhof, dank al inspirita de ŝi artikolo. Dankon kaj gratulon Maria pro via aktivado, kun intereso ni trovis ankaŭ viajn fotojn el prelego aŭ leciono pri Esperanto. Vian inviton al Florido ni legis kun plezuro. Koran dankon. Andau quelca tempo ni ricevis messagion de anonimulo ciu presenti sin ciel demandulo. Cai li scribis, en la laste itagoi Polando aperis en internaziei novajoi pro la grandei contrauregisterei protestoi en Varsovio, ciel Pola Ret Radio ne informis pri ini. No, cara demandulo, la respondo nestas tro malfacila. Tui post diversae sabate manifestatioi en Varsovio aperis extreme malsamei informoi pri la parto preno quanto. Polizio informis pri 44.000 personoi en la oppositia manifestatio, la manifestatintoi mem, che la Varsoviei urbo autoritatoi, obstinis pri 400.000. Tiu informo, kiel evidentigis poste vaste ec circulis en la exterlandei amas comunikiloi, sed ne estis motivo presenti gin en nia marda elsendo, char temis pri informo nefidinda. Nun effective evidentigis che temas pri malvera informo. Jam anto quelcai tagoi la portalo de Gazeta Viborcia, gazeta.polo, giustigis che estis je 200.000 manifestaci intoi, mal pli ol assertite. Mi esperas che mi contentigis vian demandemon. Ni comprenas samtempe che multei el niei auscultantoi satus pli bone compreni la nunan situacion en Pollando, kie de jar duono dauras akra atakemo kontraŭ la leĝe observe elektita registaro. Bedaŭrinde en sole du elsendoj semajne apenaŭ eblas adekvate prezenti la situacion kaj evento evoluon. Por tamen proksimigi tion, kiel efektive poloj taksas la situacion, citinde estes la hodiaŭ publikigita de Polska The Times opinisondado el kiu rezultas ke la reganta Juro kaj Justeco daŭre gvidas kaj kiel unusola partio notas cresco tendenzon voce donus por gi pli ol 37% de la anchetitoi por la riginta civitana platformo, nur 18%. Compreneble, daure en niei elsandoi audiros informoi el Pollando, quancam ni ne forgesos pri informoi el aliei landoi cae monde regionui, cetere ne temas, cae ne temos sole pri politicae informoi, tiel almenau iom grade ni daurigos la tradizioin de nia funcciado en la strukturo de la publica pola radio, cae ci contexto ni core confirmas la messagion de Cristian Mocanu el Deven Rumanio, quiu scribis cun recono dankon por la clopodoi daurigi la tradizioin de la esperanto elsendoi el Pollando. Carei gauscultantoi, nea hodiava la tercesta rencontigio proximiris alla fino, same ciel nia tuta vendreda esperanto elsendo. Gesignore, gis la baldavara audo, gis la plei proxima mardo.